Συνεχίζουμε το μάθημά μας περί των νεκρών. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1065 στην προς Εβραίους επιστολή. Είναι το κεφάλαιο θήτα, το 27 εδάφιο, αδελφοί. Είναι η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο θήτα, 27 εδάφιο, σελίδα 1065. Και καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσις. Ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς για να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου, χωρίς αμαρτίας, εις τους προσμένοντας αυτών, διασωτηρίαν. Στο μάθημά μας λοιπόν έχουμε σαν βάση αυτό το εδάφιο, το οποίο είναι ένα εδάφιο που μας διευκρινίζει και μας ξεκαθαρίζει την σειρά των πραγμάτων για τους νεκρούς. Είναι αποφασισμένο, και το αποφασισμένο είπαμε ότι δεν είναι από τους ανθρώπους και ούτε μπορεί να τα αποφασίσει κανένας άνθρωπος, είναι αποφασισμένο από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή ο Θεός έχει κανονίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν αυτά τα πνευματικά πράγματα, και είναι αποφασισμένο λοιπόν μια φορά οι άνθρωποι να πεθάνουν. Δεν μπορούν να αναστηθούν και να ξαναπεθάνουν και να ξαναστηνηθούν και να ξαναπεθάνουν έτσι επειδή το θέλει κάποιος. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπος μια φορά ανασταίνεται και μια φορά πεθαίνει για να μπορέσει να μπει στην αιώνια ζωή. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν έχουν αναστηθεί άνθρωποι. Βεβαίως έχουν αναστηθεί, αλλά την Ανάσταση την έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα ήταν μέσω του Ιησού Χριστού όλες αυτές οι αναστάσεις. Δεν υπήρξε Ανάσταση νεκρού εάν δεν μεσολαβούσε ο Ιησούς Χριστός. Και από εκεί βλέπουμε ότι την εξουσία την έχει ο Ιησούς Χριστός πάνω στη ζωή. Σε μένα δόθηκε, λέει, η εξουσία αυτή. Δεν υπάρχει εξουσία σε άλλον άνθρωπο, ούτε άλλος άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό περιμένουν λοιπόν μια φορά πεθαίνοντας οι άνθρωποι, μετά από αυτό, μετά από αυτή δηλαδή την κίνηση, είναι κρίσεις. Πρέπει να κριθούνε. Και θα κριθούνε, έχουμε πει και άλλες φορές σε άλλο μάθημα τον τρόπο που κρίνει ο Θεός, αλλά οι βασικές αρχές της κρίσης του Θεού είναι τρεις. Κρίνει τον άνθρωπο της περίοδου που είναι σε άγνοια με την συνείδησή του, με τη δικαιοσύνη που έχει δηλαδή στην καρδιά του. Κρίνει τον άνθρωπο του νόμου με τον νόμο και πόσο εκτέλεσε τον νόμο, και κρίνει και τον άνθρωπο της χάριτος με το πόσο εμπιστεύτηκε και πίστεψε τον Σωτήρα και τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή πόσο έμεινε πιστός σε αυτό το λόγο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μετά λοιπόν από αυτό το θάνατο είναι κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Χριστός, μια φορά προσφέρθηκε για να σηκώσει τα αμαρτίας πολλών. Αυτό το βασικό έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στον νόμο, αδελφοί, είναι ότι πήρε την κατάρα του νόμου. Δηλαδή πήρε την κρίση του νόμου. Ο νόμος, ένα από τα βασικά του στοιχεία ήταν ότι κάθε φορά που έκανες λάθος, ερχόταν η κρίση. Έπρεπε να τιμωρηθείς. Έπρεπε να περάσεις από την κατάρα του Θεού. Ήταν νόμος αυτό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός τι έκανε? Υποτάγηκε στον νόμο και πήρε αυτή την κρίση. Τώρα έχει το δικαίωμα της κρίσης αυτός. Όμως, όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη, αδελφοί, είπε ότι εγώ δεν ήρθα, λέει, να κρίνω, αλλά ήρθα να σωθεί ο κόσμος δια μου. Άρα σε αυτή την περίοδο που ζούμε, όσο είμαστε ζωντανοί, δεν είμαστε για να μας κρίνει ο Θεός, είμαστε για να μας σώσει. Άρα όλοι έχουν δικαίωμα από τη στιγμή που γεννιόνται και βλέπουν το φως που τους οδηγεί στο Θεό, δηλαδή που φωτίζει τον άνθρωπο για να ανακαλύψει το Θεό μέσα στη ζωή του. Από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος μέχρι τη στιγμή που τελειώνει αυτή τη ζωή, είναι ελεύθερος να αποφασίσει. Δεν είναι υποκρίση, δεν είναι υποκατάρα, είναι ελεύθερος. Και την ελευθερία αυτή του την έχει δώσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι έχουν δικαιώματα όλοι οι άνθρωποι. Όποιος πάει, όποια ώρα και να πάει, και γι' αυτό το περασμένο μάθημα, στα τελευταία του, μιλήσαμε για τον ληστή που ήταν πάνω στο Σταυρό και αποφάσισε τελευταία στιγμή να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Αποφάσισε να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το εδαφιάκι. Ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Δηλαδή μας τα έκανε τόσο εύκολα, ώστε να έχουμε όλες τις δυνατότητες, ανά πάσα ώρα και πάσα στιγμή, να διευκολύνουμε τη σχέση μας με το Θεό. Δεν τα έκανε καθόλου δύσκολα. Και αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Πήρε, λέει, το μεσότυχο, τράβηξε την κατάρα, σήκωσε την αμαρτία, τα πήρε όλα. Δεν άφησε τίποτα. Υπάρχει κανένα εμπόδιο? Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Γι' αυτό σου λέει μετά, αφού φύγεις, θα τα βρούμε μεταξύ μας. Και γι' αυτό τώρα συζητάμε το πόσο ο άνθρωπος μετά θα τα βρει με το Θεό. Και θα τα βρει με κάποιον άλλον, όχι, με τον ίδιο το Θεό. Έκαστος δούλος, έμπροσθεν του Κυρίου αυτού λέει στέκεται η πίπτη και ο καθένας βαστάει τις δικές του αμαρτίες. Δηλαδή ο καθένας έχει τη σχέση του με το Θεό. Εσύ την προσωπική σου σχέση και εγώ την προσωπική μου σχέση. Και αυτό το διευκρινίζω γιατί θα παρουσιαστεί ένα θέμα αργότερα. Και το διευκρινίζω αυτό από τώρα για να το συνειδητοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος και δεν το είχαμε έτσι ολοκληρώσει αλλά μας βοηθάει στο μάθημα αυτό. Στην προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο ΙΒ διαβάζω από τη 1027 σελίδα στο 4 εδάφιο. Δεν θα το αναλύσουμε πάρα πολύ αλλά το είχαμε πει την περασμένη φορά. Για να δείξουμε ότι τώρα πλέον τα πράγματα δεν είναι έτσι πως τα ξέραμε από την αρχή, ότι οι νεκροί πηγαίνουν στον Άδη και περιμένουν εκεί, αλλά τώρα πλέον οι νεκροί μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχουν φύγει και έχουν πάει σε έναν άλλο πνευματικό τόπο που δεν είναι κάτω όπως είπαμε με τον Άδη αλλά είναι πάνω. Και γι' αυτό λέει στο 4 ότι υρπάγει εις τον Παράδεισο και άκουσε, μιλάει για τον Απόστολο Παύλο που ανέβηκε στον ουρανό, στον τρίτο ουρανό. Και γι' αυτό λέμε ότι ο παράδεισος πλέον του Θεού είναι πάνω. Δηλαδή δεν είναι κάτω στη γη, είναι πάνω. Και ότι υρπάγει εις τον παράδεισο και ήκουσε και άκουσε ανεκλάλλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Δεν είναι εύκολο να πεις αυτά που άκουσε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λέει, δεν μπορώ να τα πω, δεν συγχωρείται. Και προφανώς δεν είναι κάτι που το γνωρίζει κάποιος. Δεν έχει λαληθεί ποτέ αυτό που του είπε του Αποστόλου Παύλου και ούτε κάποιος μπορεί να το αναγνωρίσει. Αλλά αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι του είπε ο Θεός ή τι συζήτησε με τον Κύριο ή τι άκουσε ο Απόστολος Παύλος με οποιοδήποτε τρόπο πάνω στον Παράδεισο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος μέσα από τον Ιησού Χριστό να πάει, δεν ξέρει ούτε ο ίδιος με ποια μορφή, πήγε στον Παράδεισο του Θεού. Και άρχισε ο Θεός να δείχνει στους Αποστόλους του, γιατί αυτός ήταν Απόστολος, ήταν εμπιστευμένος να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Του έδειξε λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέρανε μέχρι τότε. Τα φανταζόντουσαν ναι, αλλά δεν τα ξέρανε εμπειρικά. Ο Απόστολος Παύλος άρχισε να έχει και αυτή την εμπειρία. Πώς θα είναι πάνω. Γι' αυτό κάποια στιγμή όταν θέλησε να πει τι επιθυμία έχει λέει «Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα για μένα να φύγω». Είναι πολύ πιο καλά λέει για μένα να φύγω. Ξέρω ότι θα περάσω καλύτερα. Ήτανε σίγουρος ότι η σχέση του με το Θεό και το ότι θα έφευγε από αυτή τη ζωή και θα πήγαινε στην άλλη ζωή, θα απεκδιότανε το σώμα αυτό, δηλαδή θα ξεντυνότανε το σώμα αυτό και θα ντυνότανε ένα άλλο, θα ήτανε πολύ καλύτερα για αυτόν. Γιατί το είχε ζήσει, το ξέρε. Ήξερε ότι είναι καλύτερα εκεί. Και γι' αυτό πρέπει εμείς να το εμπιστευτούμε αυτό αδελφοί. Πώς είναι μετά αδελφέ, είναι πολύ καλύτερα, είναι πολύ πιο ευλογημένα. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος το αναφέρει εδώ, ίσως να μην χρειαζόταν να το αναφέρει, αλλά το αναφέρει σαν γεγονός, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, για να πει ότι εγώ δεν καυχαίμαι στον εαυτό μου γιατί εγώ δεν κατάφερα κάτι, αλλά το ότι αυτός ο άνθρωπος αναγνώρισε τον Παράδεισο του Θεού και είδε ότι εκεί πέρα είναι μεγάλη ευλογία και ήρθε να το πει, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι μας περιμένει. Θέλει να μας δείξει ότι έχουμε συνέχεια, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν τελειώνουν όλα εδώ. Δεν είναι πεθαίνω και τελειώνω, αλλά έχουμε συνέχεια. Και μάλιστα η συνέχειά μας πρέπει να είναι μαζί με τον Χριστό. Εκεί που είναι ο Χριστός, εν Κυρίω. Θα δούμε λοιπόν τώρα, αδελφοί, τη συνέχεια του θέματος, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά είναι να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί πάνω. Στη σελίδα 1087 ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όταν αναφέρεται στις εκκλησίες, στην Αποκάλυψη διαβάζουμε, είναι στο κεφάλαιο Β, στο 7 εδάφιο θα διαβάσω, 7 εδάφιο, 1087 σελίδα. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός αναφέρει τα καλά και τα κακά της κάθε εκκλησίας, δίνει διορθωτικές κατευθύνσεις στα κακά και επαινεί τα καλά. Και αυτό το κάνει εν ζωή των ανθρώπων αυτών ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή έρχεται να διορθώσει κάποια πράγματα όσο είναι εν ζωή. Δηλαδή τους λέει, σε παρακαλώ διόρθωσε αυτό, σε παρακαλώ διόρθωσε το άλλο. Έχεις λάθος εκεί, αυτό το κάνεις καλά, αλλά εκεί έχεις λάθος, πρέπει να το διορθώσεις. Γιατί επιμένει ο Ιησούς Χριστός να διορθώσει κάποιος τα ελλείποντά του? Γιατί το επιμένει τόσο πολύ? Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος πρέπει να φύγει από αυτή τη ζωή με διορθωμένα τα προβλήματά του. Αλλιώς μετά, αν φύγει από αυτή τη ζωή και δεν έχει διορθώσει τα προβλήματά του και δεν έχει κλείσει τις εκκρεμότητες με τις αμαρτίες του, μετά η επόμενη κίνηση είναι κρίση. Και δεν του αρέσει του Θεού να περάσουμε από αυτή την κρίση. Μα δεν υπάρχουν άλλες επιλογές? Για το λόγο του Θεού, αδελφοί, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά, αφού φύγει ο άνθρωπος, να υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος να ξεφύγει από την κρίση. Θα περάσει οπωσδήποτε από την κρίση του Θεού. Γι' αυτό έρχεται λοιπόν στην εκκλησία της Εφέσου και τους λέει στο 7 εδάφιο: «Ως της έχει οτίο, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Όποιος έχει λοιπόν αυτιά, να ακούσει τι λέει το Πνεύμα του Θεού στην εκκλησία, δηλαδή στους πιστούς. Γιατί αυτό που μου τον ενδιαφέρει τον Ιησού Χριστό, πρώτα απ' όλα οι πιστοί να κρατήσουν την πίστη τους. Και τους τελειώνει και λέει: «Στον εικόντα θα δώσω σε αυτόν», θα του δώσω, όταν νικήσει λέει κάποιος. Πότε θα νικήσεις? Στο τέλος. Πότε νικάει κάποιος? Όταν είναι εν ζωή και όταν θα διορθώσει τα προβλήματά του, εκείνη την ώρα θα του δώσει από το ξύλο της ζωής? Όχι. Θα νικήσει, θα κρατήσει την πίστη έως τέλους και αφού φύγει θα απολαύσει αυτό που λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Θα του δώσω, λέει, σε αυτόν, πότε? Μετά. Να φάει από το ξύλο της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Και τώρα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος, αναφέρεται στον παράδεισο του Θεού. Όπου ο Απόστολος Παύλος, το προηγούμενο, είδαμε ότι πήγε έως τρίτου ουρανού. Που σημαίνει ότι και ο Ιησούς Χριστός θεωρεί τον παράδεισο του Θεού στην παρουσία του Θεού. Και εκεί, λέει, έχει αντίστοιχα στοιχεία όπως είχε και ο παράδεισος εδώ στη γη. Δηλαδή ένα δέντρο ζωής. Λέτε να υπάρχει και το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού εκεί και να την ξαναπατήσουμε? Δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί τελειώσανε πλέον τα βασανά μας. Δεν υπάρχει εκεί η κακία, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πονηρία. Και όταν ξαναγίνει καινούργια γη και ο καινούργιος ουρανός, πλέον θα είμαστε με το άλλο σώμα, θα το δούμε τώρα. Θα του δώσω, λέει, να φάει από το ξύλο το οποίο βρίσκεται στο μέσο του παραδείσου του Θεού. Άρα λοιπόν επιβεβαίωση και από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ότι όταν ο άνθρωπος τελειώσει και αγωνιστεί και παλέψει και φύγει από αυτή τη ζωή, θα μπορέσει να πάει στον παράδεισο που υπάρχουν πολλά ωφέλη. Δεν τα ξέρουμε όλα. Τα αναφέρει επιγραμματικά ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει σε αυτούς που θα νικήσουν στις εκκλησίες. Θα του δώσω ψήφο, θα του δώσω όνομα, θα του δώσω να φάει από το δέντρο της γνώσης, θα του δώσω ένδυμα λευκό, θα του δώσω πολλά. Δηλαδή λέει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να τα αναφέρει όλα. Και γιατί το κάνει αυτό ο Ιησούς Χριστός και δεν τα λέει όλα, παρησία? Γιατί το εξήγησε στους μαθητές. Κάποια πράγματα, λέει, δεν μπορείτε να τα αντέξετε. Και να σας τα πω, δεν θα τα καταλάβετε. Εάν τα επίγεια, λέει, σας είπα και δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, πόσο εάν σας πω τα ουράνια θα μπορέσετε να τα καταλάβετε? Άρα θα ήταν άσκοπο για τον Ιησού Χριστό να μας δώσει επιπλέον πληροφορίες που δεν μπορούμε τώρα να τις επεξεργαστούμε. Ξέρετε τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Μας δίνει τόσα όσα μπορούμε να κατανοήσουμε. Μας λέει τόσα όσα μπορούμε να ακούσουμε. Γιατί μας θεωρεί ότι είμαστε παιδιά που μεγαλώνουμε. Όσο μεγαλώνει και οριμάζει κάποιος, τόσο μπορεί να του μιλήσει πιο όρημα και περισσότερο και καλύτερα. Όσο είναι μικρός δεν μπορεί να συνεννοηθεί και να του πει μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός σιγά σιγά αρχίζει και ενημερώνει το λαό του σταδιακά. Στην Αποκάλυψη λοιπόν, στη σελίδα 1090, αναφέρεται έτσι η εικόνα των νεκρών λίγο πιο ξεκάθαρα στον παράδεισο. Δεν φαίνεται ότι είναι στο άμεσο περιβάλλον, αλλά φαίνεται ότι είναι σε ένα περιβάλλον που περνάνε πολύ καλά οι νεκροί. και περνάνε πάρα πολύ ευχάριστα και έχουν επικοινωνία με τα πράγματα του Θεού και με τα πνευματικά. Στην σελίδα 1090, στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο Σίγμα, 9 εδάφιο. «Και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποίαν είχον, και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες, έως πότε, ο Δέσποτα Άγιε και Αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης?» Και εδόθησαν εις έκαστον στο λέλευκέ και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει αίτιο λίγο καιρό, έως ου συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες να φωνευθώσει ως και αυτοί. Και τώρα μιλάει για νεκρούς, για φωνευμένους, και μάλιστα στον 70 λέει, εκεί που λέει τον εσφαγμένο, λέει το αντιχρίστου, δηλαδή αυτούς που έσφαξε ο αντίχριστος. Και εκεί που λέει για τη μαρτυρία την οποία ανήχων, λέει για τη μαρτυρία του αρνίου, δηλαδή που ομολογούσανε ότι γνωρίζανε το αρνίο τον Ιησού Χριστό, ότι αυτός ήταν ο σωτήρας. Και εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό το κομμάτι, εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ψυχές, πού βρίσκονται. Λέει, αυτές οι ψυχές, οι θανατωμένοι δηλαδή, οι νεκροί, βρίσκονται κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού. Δηλαδή βρίσκονται στον ουρανό πάνω, αλλά όχι μέσα, όχι κοντά στο θρόνο, όχι μέσα στο θυσιαστήριο. Είναι κάτω από το θυσιαστήριο, σε ένα ξεχωριστό χώρο, όπου είναι σε αναμονή οι ψυχές, οι οποίες και μπορούν να μιλήσουν και μπορεί η φωνή τους να ακουστεί και μπορούν να επικοινωνήσουν. Αλλά φαίνεται είναι σε μια τέτοια απόσταση, όπως ήταν ο πλούσιος με τον Αβραάμ, που αναγκαζόντουσαν και φωνάζανε. Δηλαδή θεωρούσαν ότι για να τους ακούσει κάποιος έπρεπε να υψώσουν τη φωνή τους. Δεν ήταν πολύ κοντά. Και γι' αυτό λέει κράζανε με τα φωνής μεγάλης. Δηλαδή αναγκαστήκανε να υψώσουν τη φωνή για να... Όπως βλέπεις κάποιον απέναντι, ένα φίλος, και λες Γιώργο, έλα εδώ. Με σηκώνεις τη φωνή σου και λες έλα να σου μιλήσω. Μιλάς πιο δυνατά. Και αυτό κάνανε και αυτοί. Κράζανε με φωνή μεγάλη προς τη μεριά που ήταν ο Κύριος, και του λέγανε «Έως πότε, Δέσποτα Άγια και Αληθινέ?» Δηλαδή του φωνάζανε να τους ακούσει και του λέγανε «Μέχρι πότε θα είμαστε εδώ? Μέχρι πότε δεν θα κρίνεις και θα εκδικείς το αίμα ημών?» Δηλαδή πότε θα κάνεις την κρίση? Εννοούσαν στους ανθρώπους. Οι ίδιοι δεν περιμέναν κρίση. Οι ίδιοι γνωρίζανε ότι δεν περιμέναν κρίση, αλλά τι περιμένανε? Ανάσταση. Περιμένανε να πάρουν το καινούριο σώμα, αδελφοί. Ήτανε ψυχές οι οποίες δεν είχαν σώμα, περιμένανε να πάρουν το καινούριο σώμα για να ολοκληρωθεί το έργο. Και πότε λοιπόν, ο Δέσποτα Αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης? Πότε θα έρθει η μέρα δηλαδή της κρίσης? Πότε είναι για να τελειώσουν όλα? Και εδόθησαν εις έκαστον στο λέλευκέ, και προφανώς στέλνει τους αγγέλους του ο Θεός και τους δίνει στολές λευκές και τους είπανε να αναπαυθούν αίτιο λίγο. Ξεκουραστείτε λιγάκι ακόμα, μη στεναχωριέστε. Που σημαίνει ότι εκεί είναι ξεκούραση. Και το λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, και αυτό το είδε ο Ιωάννης εκεί στην Πάτμο, το λίγο ακόμα είναι λίγο για εκεί πάνω. Δηλαδή δεν είναι πολύ. Από τότε που γράφτηκε αυτό που το είδε ο Ιωάννης μέχρι που περάσανε τόσα χρόνια, είναι πολλά χρόνια για μας χρονικά. Αλλά για αυτός ήταν λίγο ακόμα. Περιμένετε λίγο ακόμα. Δεν είναι πολύ. Και λέει, και εδόθησαν εις στέκαστον στον καθένα στολές λευκές και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει αίτιο λίγον εωσού. Τι περιμένει λοιπόν? Εωσού συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες να φωνευθώσει ως και αυτοί. Περιμένει και τους άλλους νεκρούς να συμπληρωθούν. Δεν τον νοιάζει αν θα πεθάνουν, αν θα θανατωθούν, αν θα σκοτωθούν. Δεν τους λυπάται? Όχι. Περιμένει ο Ιησούς Χριστός να έρθουν επάνω, να συμπληρωθούν. Δηλαδή να έρθουν όλοι. Αυτοί που είναι κάτω να έρθουν επάνω. Και γιατί, αδελφοί, το λέει έτσι? Γιατί το πρόβλημα του Χριστού δεν είναι αν αυτό το σώμα πεθάνει. Δεν τον νοιάζει τι θα γίνει σε αυτό το σώμα. Δεν τον νοιάζει αυτό το σώμα καθόλου. Τον νοιάζει να σωθεί η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό σελίδα 1096 αναφέρεται για τους νεκρούς στο 13 εδάφιο, πάλι στην Αποκάλυψη. Το συνδέουμε με αυτό που είδαμε κάτω από το θυσιαστήριο. Αναφέρεται για τους νεκρούς, οι οποίοι βέβαια εδώ έχουν να κάνουν με αγιοσύνη, με καθαρότητα, με σχέση με Θεό. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αναγνωρίζουν τη σχέση που έχουν με το Θεό και φυλάνε τις εντολές του Θεού και την πίστη του Χριστού. Είναι δηλαδή του Κυρίου, του Ιησού. Στο 13 λοιπόν εδάφιο λέει «Και άκουσα φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα προς εμέ γράψον». Ο Θεός το είπε αυτό, δηλαδή ο Θεός έστειλε αυτή τη φωνή, αυτή την εντολή και του είπε να το γράψει. Τι να γράψω? «Μακάρι οι νεκροί, ήτινες αποθνίσκουσι εν Κυρίω από του νυν». Να είναι ευτυχισμένοι, λέει. Είναι ευτυχισμένοι ποιοι? Οι νεκροί. Οι νεκροί είναι ευτυχισμένοι? Πώς γίνεται να είναι ο νεκρός ευτυχισμένος? Αφού πέθανε, είναι δυνατόν να είναι ευτυχισμένος? Να είναι χαρούμενος? Έτσι λέει ο Θεός. Μακάρι, λέει, οι νεκροί οι οποίοι πεθαίνουν εν Κυρίω. Ναι, λέγει το πνεύμα, γιατί? Για να αναπαυθώσει από τον κόπο αυτόν. Άρα όταν πάμε εκεί πάνω μιλάμε για ανάπαυση, για ξεκούραση, αυτό που είπε ο Κύριος, αναπαυθείτε δύο λίγων. Όταν λοιπόν εμείς φεύγουμε από εδώ και είμαστε εν Κύριο, εν Χριστώ, δεν πάμε για να περιμένουμε σε τόπο ταλαιπωρίας, αλλά σε τόπο ανάπαυσης. Θα πάμε να ξεκουραστούμε, αδελφοί. Δεν έχουμε να κάνουμε με φόβο και ανησυχία για το τι θα γίνει, γιατί φεύγοντας από εδώ θα πάμε να αναπαυθούμε. Ναι, λέγει το πνεύμα, γιατί? Για να αναπαυθούν από τον κόπο τους. Είναι ευτυχισμένοι γιατί πάνε σε ανάπαυση. Θα αναπαυθούν από την κούρασή τους, από την ταλαιπωρία τους. Και εδώ είναι το σημαντικό που πρέπει να το δούμε. Και τα έργα αυτών ακολουθούν με αυτούς. Και εδώ γιατί το αναφέρει αυτό, αδελφοί? Δεν θα μπορούσε να το σταματήσει? Γιατί, λέει, κουβαλάει ο καθένας τα έργα του? Γιατί ζητήσαν οι νεκροί να κριθεί ο κόσμος με τα πεπραγμένα τους? Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο καθένας που φεύγει κουβαλάει και τα έργα του. Τα παίρνει μαζί του, αδελφοί. Είτε είναι έργα καλά τα οποία θα ανταμυφθείς, είτε είναι έργα κακά τα οποία θα κριθείς. Και εδώ μιλάει για τα έργα, τα καλά βέβαια. Αλλά αυτό που έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αυτό που είπε ο Θεός, το είπε ο Θεός, το είπε το Πνεύμα το Άγιο, ότι οι νεκροί που θα φύγουν, από πίσω τους ακολουθούν και τα έργα τους. Δηλαδή, σαν να είναι η σκιά σου τα έργα σου. Σε ακολουθούν, όπου κι αν πας. Δεν πρόκειται να τα αναλάβει κανένας άλλος, να τα επιφορτιστεί κανένας άλλος, δεν πρόκειται να τα χρεωθεί κανένας άλλος. Τα έργα τα δικά σου είναι δικά σου και σε ακολουθούν μέχρι εκεί που θα πας. Φεύγοντας από εδώ θα τα πάρεις μαζί σου. Και είναι σημαντικό αυτό, αδελφοί, να το συνειδητοποιήσουμε. Πόσο φοβερό είναι να ξέρεις ότι αυτό που σου έχει μείνει θα το κουβαλήσεις μαζί σου. Εάν σου έχει μείνει αμαρτία θα την κουβαλήσεις και δεν πρόκειται να μπεις εκείνο το περιβάλλον. Θα κριθείς. Εάν έχεις καταφέρει να μην σου μείνει αμαρτία και είσαι άγιος και καθαρός, γιατί λέει χωρίς του αγιασμού κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό, τότε θα μπεις μέσα στην ανάπαυση και θα περιμένεις, γιατί όχι για να κριθείς αλλά για να πάρεις το μισθό. Ο καθένας βέβαια με τα έργα του ανάλογα θα απολαύσει και τον μισθό του ή πλήρη ή με ελλείψεις. Και πάμε να δούμε λίγο σε αυτό που λέει στους νεκρούς, σελίδα 1047, είναι ένα πολύ συζητημένο κομμάτι, αλλά είναι σημαντικό να το δούμε γιατί αναφέρεται πάνω στους νεκρούς. Είναι προς Θεσσαλονικής η πρώτη, κεφάλαιο Δέλτα, 13 εδάφιο, 1047. 13 εδάφιο. «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα». Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που έχουν ελπίδα και αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Υπάρχουν αυτοί που έχουν ελπίδα, υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Αυτοί που έχουν ελπίδα, τι ελπίζουνε? Ελπίζουνε στην Ανάσταση των νεκρών. Ελπίζουνε ότι θα πάνε στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό ελπίζουνε. Όλοι αυτό ελπίζουμε, αδελφοί. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν τέτοια ελπίδα, δεν έχουν ελπίδα για μεταθάνατον, και έρχεται τώρα να δείξει ο Απόστολος Παύλος το τι σημαίνει να έχω ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς, και εδώ είναι το εν Κυρίω, προσέχτε τι σημαίνει εν Κυρίω, είναι αυτή η πίστη που κουβαλάμε μέσα μας, αδελφοί. Πιστεύουμε ένα πράγμα, διότι εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, αν το πιστεύουμε, αν δηλαδή το έχουμε δεχτεί μέσα σαν πίστη, γιατί το αναφέρει έτσι? Γιατί, αδελφοί, αυτή η αναφορά δεν είναι απλή αναφορά. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, 1001 σελίδα στο κεφάλαιο Ι, στο 9 εδάφιο, 1001, κεφάλαιο Ι, 9 εδάφιο, μιλάει πάνω σε αυτή την αναφορά που κάνει ο Απόστολος Παύλος. Το εάν πιστεύεις, αν το πιστεύεις, γιατί αν δεν το πιστεύεις έχεις πρόβλημα. Αν το πιστεύεις θα τα απολαύσεις αυτό. Αν δεν το πιστεύεις έχεις πρόβλημα. Και το λέω έτσι γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ότι εάν ομολογήσεις, λέει στο 9, ποια είναι η πίστη, ποιος είναι ο λόγος της πίστεως που κηρύττουμε, ότι εάν ομολογήσεις δια του στόματός τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις με την καρδιά σου, τι, ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Αν τον ομολογήσεις και αν πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών, θέλει σωθεί, λέει. Και αυτή είναι η σωτηρία. Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πάμε τώρα σε αυτό που διαβάζαμε στο 14, σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι αν πιστεύουμε, αν το πιστεύουμε, συνεχίσουμε δηλαδή, το ομολογήσαμε, το πιστέψαμε. Τώρα τι κάνουμε, συνεχίζουμε και το πιστεύουμε. Δηλαδή η πίστη αυτή υπάρχει. Ο Απόστολος Παύλος αυτή την πίστη προσπαθούσε να κρατήσει. Προσπαθούσε να κρατήσει την πίστη ότι προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, αιώνος. Προσπαθούσε να κρατήσει την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα με ελεήσει και θα με συγχωρέσει και θα με σώσει. Προσπαθούσε να κρατήσει την πίστη που άπαξ παρεδόθηκε στους Αγίους. Γι' αυτό λέει, τώρα τρέχω ένα καλό αγώνα. Του λοιπού δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος. Δηλαδή, να μπω μέσα να πάρω το στεφάνι. Πού να πάω? Πάνω. Και αυτή η πίστη τι λέει? Ότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν χωρίς αυτή την πίστη. Δηλαδή μπορεί να τους μιλάς, να τους μιλάς, να τους μιλάς και να μην δέχονται τίποτα. Και δεν δέχονται ποτέ ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Καλά αυτά που μου λες, λέει, παιδάκι μου, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Καλό το ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι πέθανε για μένα. Και είναι ένας καλός άνθρωπος. Και τα ακούς από δικούς σου ανθρώπους, από καλούς ανθρώπους. Και αυτός ο άνθρωπος είναι καλός. Και λες, Κύριε, μα είναι καλός. Γιατί δεν πιστεύει ότι πέθανες γι' αυτόν και αναστήθηκες γι' αυτόν? Γιατί δεν μπορεί να το δεχτεί? Γιατί δεν είναι σε όλους δεδομένο, αδελφοί? Γιατί εμείς το πιστέψαμε και σωθήκαμε. Πρέπει κάτι να γίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μπει αυτή η πίστη μέσα στον άνθρωπο. Όσο απλό φαίνεται, τόσο δύσκολο είναι. Και γι' αυτό λέει, για τους νεκρούς λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι η πίστη. Γι' αυτό είναι οι εν Κυρίω αποθανώντες. Και η πίστη τι πρέπει να λέει? Ότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και ανέστη, δηλαδή και πέθανε και σταυρώθηκε για μένα, αλλά και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μου, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού. Δηλαδή τι περιμένει ο Θεός? Να βλέπει την πίστη μέσα στον άνθρωπο. Αυτό περιμένει. Έτσι λέει και ο Θεός που κοιμηθήκανε διά του Ιησού, με την ελπίδα αυτή, θέλει φέρει μεταυτού. Μόνο αυτούς. Τους άλλους ποιους τα φέρει μαζί του? Αυτούς που έχουν αυτή την πίστη, αδελφοί. Αυτοί που είναι κάτω από το θυσιαστήριο είναι αυτοί που έχουν αυτή την πίστη, που κρατάνε την πίστη του Ιησού Χριστού, που πιστεύουν ότι θα αναστηθούν, που πιστεύουν ότι ο Κύριος είναι ο σωτήρας τους. Αυτή η πίστη είναι που βλέπει ο Πατέρας μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτή την πίστη αρχικά επιβραβεύει πηγαίνοντας τους μεν εδώ και τους άλλους σε αναμονή για κρίση. Αυτή την πίστη επιβραβεύει. Και γι' αυτό λέει, διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Και τώρα μιλάει βέβαια για την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά δεν είναι το μάθημά μας η αρπαγή, το μάθημά μας είναι οι νεκροί, οπότε το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Επειδή αυτός ο Κύριος θα καταβεί απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Εδώ λοιπόν είναι το «οι αποθανόντες εν Χριστώ», που συνδέεται με το «ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού». Δηλαδή αυτοί που κοιμηθήκανε δια του Ιησού, που είναι αποθανόντες εν Χριστώ, δηλαδή μαζί με τον Χριστό, έπειτα εμείς όσοι είναι ζωντανοί και έχουν την πίστη αυτή, όσοι απομένουμε, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Μιλάει για την αρπαγή, για την Ανάσταση, την πρώτη Ανάσταση και την αρπαγή, και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Είδαμε λοιπόν ότι οι ψυχές δεν είναι στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Γιατί? Γιατί περιμένουν την Ανάσταση. Περιμένουν οι νεκροί την Ανάσταση. Ποιοι νεκροί περιμένουν την Ανάσταση? Αυτοί που είναι νεκροί εν Κυρίω, αποθανόντες εν Κυρίω, δηλαδή που έχουν κουβαλήσει μαζί τους την πίστη του Χριστού. Φεύγοντας λοιπόν κάποιος, για να έχει αξίωμα, για να αξιωθεί να απολαύσει την Ανάσταση και την παρουσία του Θεού, πρέπει να έχει κουβαλήσει μαζί του την πίστη αυτή. Δεν μπορείς να του τη μεταδώσεις, δεν μπορείς να τον πιέσεις, ούτε να του την επιβάλλεις την πίστη. Ο καθένας μόνος του θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστό, και ο καθένας μόνος του θα πιστέψει ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστό για τη δική του ωφέλεια. Πρέπει να το ομολογήσει κάποιος με τα χείλη του, λέει. Να το πιστέψει με την καρδιά του. Δεν μπορείς να του το βάλεις στο στόμα του. Δεν μπορείς, είναι όπως το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορείς να του πεις πες αυτές τις λέξεις και έχεις πάρει Πνεύμα Άγιο. Μπορείς? Δεν μπορείς να του το βάλεις το Πνεύμα το Άγιο μέσα του. Μόνος του θα πληρωθεί. Μόνος του θα μιλήσει. Μόνος του θα ομολογήσει. Δεν μπορείς να του επιβάλλεις πίστη κανενός. Γιατί ο καθένας έχει από μόνος του τη δυνατότητα να πιστέψει ή να μην πιστέψει. Δυο ήταν πάνω στο σταυρό μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ο ένας πίστεψε, ο άλλος δεν πίστεψε. Και μάλιστα για την αρπαγή, δυο θα είναι, λέει, στο μήλο, η μία φεύγει, η άλλη μένει. Δυο θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας μένει, ο άλλος φεύγει. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Μα είναι ο άντρας μου, είναι καλός άνθρωπος, Κύριε, είναι καλός άνθρωπος. Απλά δεν σε πίστεψε. Δεν ξέρει ο Θεός από τέτοια. Δεν το κάνει έτσι. Έχει αποφασίσει ότι αυτοί που θα αναστηθούν πρώτα θα είναι στην παρουσία του Θεού, θα είναι στην ανάπαυση του Θεού, θα είναι αυτοί που είναι εν Χριστώ, εν Κυρίω. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Και το λέω έτσι έντονα, αδελφοί, για να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα σε αυτό, αν δεν το ξεκαθαρίσουμε, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και παρεκκλήσεις. Και οι παρεκκλήσεις δεν είναι απλές, είναι έντονες, είναι δύσκολες και μεταφέρουν τους ανθρώπους σε δύσκολα μονοπάτια. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο σημείο που λέει, γιατί εμείς τι κάναμε? Πήραμε μια απόφαση, ομολογήσαμε. Και αυτή την ομολογία πότε την κάναμε? Την κάναμε στο βάφτισμα, αδελφοί. 1043. Πώς λοιπόν ομολογεί κάποιος? Μα εγώ τον άκουσα, αδελφέ, που έλεγε Κύριε ή έλεγε Ιησού. Δεν είναι προϋπόθεση αυτό. Ο άνθρωπος έχει σημεία πίστεως. Και ένα από αυτά, αδελφοί, είναι αυτό που διαβάζουμε τώρα, 1043, στην Προσκολοσαΐς, στο κεφάλαιο Β, 11 εδάφιο. «Εις τον οποίον Ιησού, δηλαδή, περιετμήθητε με περιτομία χειροποίητο, απεκδιθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι». Εμείς ήδη έχουμε πεθάνει, γι' αυτό δεν ξαναπεθαίνουμε. Ξέρετε, ήδη μια φορά πεθάναμε, εδώ. Έχουμε κάνει το θάνατο. Το θάνατό μας το πληρώσαμε εμείς. Αλλά το πληρώσαμε εύκολα, μέσα σε νερό. Και απεκδιθέντες, λέει, δηλαδή σαν να αφήσαμε κάτω, σαν να βγάλαμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, στο βάπτισμα, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού ώστις ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Δηλαδή η πίστη μου πρέπει να είναι αυτή, ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εγώ θα αναστηθώ σε μια καινούργια ζωή. Αυτή είναι η ομολογία μου. Και αυτό είναι που ομολογεί κάποιος και το κάνει μέσα από το βάπτισμα. Γι' αυτό λέει ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος που απλά αναφέρεται στο όνομα του Χριστού έτσι απλά, χωρίς να λειτουργήσει, χωρίς να έχει κάποια στοιχεία πίστεως, χωρίς να πιστεύει ότι θα αναστηθεί, χωρίς να έχει πίστη ανάστασης ή πίστη ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για αυτόν, απλά να ξέρει για τον Ιησού Χριστό να σωθεί? Όχι, θα πάει και αυτός κάτω, θα περιμένει για την κρίση. Αυτοί που σώζονται, αδελφοί, είναι αυτοί που έχουν ομολογήσει και με το στόμα τους και με τις πράξεις τους και με την καρδιά τους. Μα θα μου πεις, αν δεν πρόλαβε, άμα το έχει ομολογήσει με την καρδιά του, όπως το έκανε ο Ιησούς, ο ληστής επάνω στο σταυρό, δηλαδή το είπε μέσα του, η καρδούλα του λέει θέλω να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να το κάνει και θέλει όμως να το κάνει, το ομολογεί μέσα του. Και έρχεται και δίνει τον ορισμό της πίστης σε αυτό το σημείο. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος ο οποίος μόνος του αποφασίζει να θάψει τον εαυτό του και να δηλώσει ότι είναι του Χριστού, έχει μπροστά στο Χριστό τα ωφέλη αυτά που αναφέρονται για τους νεκρούς. Αυτά που λέει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει λοιπόν όμως ο κίνδυνος κάποιος να αμφιβάλλει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ελπίζει στην Ανάσταση των νεκρών ή να αμφιβάλλει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. 1018 σελίδα στην προς Κορινθίους. Διαβάζω το 12 εδάφιο και θα συνεχίσουμε σε κανένα δύο εδάφια ακόμα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το διαβάσουμε όλο. Εάν ο Χριστός, 1018, είναι επιστολή προς Κορινθίους, το 12 εδάφιο του κεφαλαίου ΙΕ. Εάν ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την έσ μεταξύ σας λέγουσι ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος αναρωτιέται. Σου λέει από τους χριστιανούς, από τους ίδιους, μεταξύ σας. Υπάρχει περίπτωση να λένε μερικοί ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Είναι δυνατόν? Δηλαδή χριστιανός να πιστεύει ότι δεν μπορεί να αναστηθεί? Αδελφέ, που θα πας όταν φύγεις? Δεν ξέρω. Τι θα γίνει μετά θάνατον? Δεν ξέρω. Πιστεύεις στην Ανάσταση? Δεν ξέρω. Μα υπάρχει περίπτωση χριστιανός να μην πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών? Δεν ξέρω αν αναστήθηκε ο Χριστός. Ποιος χριστιανός το λέει αυτό? Υπάρχουν χριστιανοί, αδελφοί, που πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν ξέρουμε αν αναστήθηκε. Γιατί έχουν εμπλεχτεί μέσα στο μυαλό τους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δυνατόν, λέει, πώς μερικοί μεταξύ σας λένε ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε. Άρα λοιπόν, αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, σημαίνει ότι ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί. Άρα αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, μάταια πιστεύουμε και εμείς ότι πρόκειται να αναστηθούμε. Γιατί το κήρυγμα είναι λάθος. Αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, τότε όλο το κήρυγμα, όλη η γραφή είναι λάθος. Δεν πρέπει να πιστεύουμε τη γραφή πλέον, αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, αν δεν πιστεύω ότι θα μπω μέσα στην αιώνια ζωή. Και έρχεται τώρα και λέει στο 20, αλλά ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είναι βέβαιος ο Παύλος. Έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Δηλαδή είναι σίγουρος ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, όλοι πεθαίνουνε, έτσι και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί, πώς? Εν το Χριστό, εν Κυρίω. Έκαστος όμως, κατά την ιδία αυτού τάξη, ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού, όσοι είναι του Χριστού. Είναι ξεκάθαρο. Οι άλλοι θα περιμένουν την κρίση. Όσοι είναι του Χριστού, στην παρουσία αυτού. Και μετά θα έρθει το τέλος. Μετά θα γίνει η κρίση για τους υπολείπους. Εδώ τώρα, στο 29, είναι ένα φοβερό εδάφιο, το οποίο το έχουν μπλέξει πολλά δόγματα. Λέει το 29. Επειδή τι θέλουσι κάμοι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, εάν το όντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών? Και αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στην Ανάσταση των νεκρών, που σημαίνει ότι απαρχή είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν αναστήθηκαν άλλοι. Ο Ιησούς Χριστός πρώτος αναστήθηκε και έπειτα εμείς περιμένουμε να αναστηθούμε. Δεν μιλάει για Ανάσταση πολλών νεκρών ο Απόστολος Παύλος, μην τα συγχαίουμε. Αναστήθηκε ο Χριστός, πρωτότοκος εκ των νεκρών, και περιμένει πλέον μετά όλους αυτούς που πεθάνανε να αναστηθούνε, που έχουν την ίδια πίστη. Και λέει, τι θα κάνουν, λέει, αυτοί που βαφτίζονται υπέρ των νεκρών? Και ξέρετε πώς το εξηγούνε? Έχουν πάρει αυτό το εδάφιο και λένε ότι εγώ μπορώ να βαφτιστώ υπέρ του νεκρού. Δηλαδή πέθανε ένας νεκρός, δεν τα έχει βρει με το Θεό, ή δεν μπόρεσε να τα βρει, ή κάτι έγινε, καλός άνθρωπος, συγγενής μου, γνωστός μου, φίλος μου, ερχόταν στην εκκλησία, εγώ τον έβλεπα, ήταν καλός, τον ξέρω εγώ από καιρό, αλλά δεν πίστεψε ποτέ, δεν έκανε ποτέ το θέλημα του Θεού. Τι θα γίνει τώρα? Θα βαφτιστώ εγώ για αυτόν. Λάθος. Μέγα λάθος. Δεν μπορώ εγώ να βαφτιστώ για αυτόν. Όποιος και να είμαι, και ο ποιμένας να είμαι, και ο πρεσβύτερος να είμαι, και ο διάκονος να είμαι, και η μαμά του να είμαι, και ο μπαμπάς του να είμαι, και ο αδελφός του να είμαι, δεν μπορώ να βαφτιστώ για αυτόν. Γιατί μας δήλωσε η Γραφή ότι ο καθένας κουβαλάει μαζί του τις αμαρτίες του. Και ο καθένας πρέπει να κουβαλάει την πίστη του Ιησού Χριστού. Δεν θα αναστηθεί αυτός που δεν πιστεύει, και ούτε μπορεί να αλλάξει πλέον την θέση του, γιατί φεύγοντας έχει ήδη πάει ανάλογα. Αν κουβάλισε την πίστη, πήγε κάτω από το θυσιαστήριο και περιμένει την Ανάσταση. Αν δεν κουβάλισε την πίστη, έχει πάει κάτω στον Άδη και περιμένει. Και περιμένει την κρίση. Θα πάω εγώ τώρα να βαφτιστώ για αυτόν, να τον πάει ο Θεός από τον Άδη, να τον πάει κάτω από το θυσιαστήριο? Δεν γίνεται αυτό τώρα. Και λέει, επειδή λοιπόν τι θα κάνουν οι βαφτιζόμενοι υπέρ των νεκρών? Επειδή μιλάει στον πληθυντικό, έχουν μπερδευτεί. Αλλά και στην αρχή μιλάει στον πληθυντικό, αλλά διευκρινίζει ότι δεν μιλάει για πολλούς νεκρούς, γιατί ο πρώτος που πέθανε και αναστήθηκε είναι ο Ιησούς Χριστός, ένας είναι αυτός. Όλοι οι άλλοι είναι νεκροί που περιμένουν, δεν έχουν αναστηθεί. Και λέει, εάν λοιπόν το ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαφτίζονται υπέρ των νεκρών? Άρα σου λέει, αν βαφτίζονται υπέρ των νεκρών και δεν ανασταίνονται οι νεκροί, άρα δώρον άδωρον και το βάφτισμα. Δηλαδή μην ταλαιπωριώνται και βαφτίζονται και πολλές φορές και μουλιάσουν και πάθουν και τίποτα. Είναι δώρον άδωρον. Είναι λάθος αυτό. Το έχουν πάρει και το έχουν ερμηνεύσει λάθος. Αυτό το εδάφιο εννοεί ο Απόστολος Παύλος, ότι αν πιστέψουμε, δηλαδή αν κάποιος χριστιανός νομίσει ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, τότε όλη η Γραφή είναι λάθος. Εμείς λοιπόν τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ένα φοβερό, αδελφοί. Και εδώ κλείνω, δεν θα το διαβάσω όλο. 1040 σελίδα, στο 20 εδάφιο του κεφαλαίου Γ. Εμείς σαν χριστιανοί έχουμε την πίστη μέσα μας ότι το πολίτευμα ημών, 1040, το κεφάλαιο Γ, 20 εδάφιο, το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Εκεί πάνω κοιτάμε, δεν κοιτάμε κάτω. Οπόθεν και προσμένομαι σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστό. Τα μάτια μας είναι ψηλά, δεν είναι κάτω. Ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται, και να υποτάξει τα πάντα εις σε αυτόν. Θα μας δώσει ένα καινούριο σώμα. Εμείς κοιτάμε ψηλά, γιατί περιμένουμε Ανάσταση νεκρών. Και εμείς το κάνουμε αυτό από τώρα, αδελφοί. Γιατί εμείς έχουμε ένα πολίτευμα. Πολιτευόμαστε με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου.